Тоді як підпоручник Дуб і кадет Біглер сперечалися на сходах, чи має право нікуди не призначений кадет претендувати на ліверну ковбасу з тієї кількості, яка припадає на офіцерів окремих рот, внизу у кухні всі були ситі, порозлягалися на широких ослонах і варнякали про всяку всячину, пихкаючи при цьому з люльок, як пароплави. Кухар Юрайда оголосив: «Я сьогодні, щоб ви знали, зробив надзвичайний винахід. Думаю, це призведе до певного перевороту в куховарстві. Ти, Ваніку, певно знаєш, що в цьому проклятому селі ніде не можна було дістати майорану до ліверних ковбасок». «Зілля майорану», – сказав фельдфебель-рахівник Ванік, пригадавши свою аптекарську професію. «Важко збагнути», – вів далі Юрайда, – «як людський розум умудряється за найскрутніших умов знаходити найрізноманітніші можливості. Перед ним тоді, немов, відкриваються нові обрії, і він починає винаходити неймовірніші речі, про які людству до цього часу й не снилося. Отже, шукаю я по всіх хатах майоран, бігаю, розпитую, пояснюю, що воно і до чого».
«Тоді треба було описати його запах», – відізвався з лавки Швейк. «Ти повинен був сказати, що майоран пахне, як пляшечка з чорнилами, коли його понюхати у тихій алеї квітучих акацій на пагорбу у Богдальці біля Праги».
Але Швейку перебив його благальним тоном вільно оприділяючийся Марик: «Дозволь Юрайді скінчити». Юрайда розповідав далі: «В одній хаті я зустрів старого вояку з часів окупації Боснії та Герцеговіни. Він відвідував уланом військову службу в Парубіцах і ще до сьогодні не забув по-чеськи. Він почав зі мною сперечатися, що в Чехії до ліверних ковбасок дають не майоран, а ромен. Я дійсно вже не знав, що робити, бо кожна розумна і неупереджена людина мусить вважати майоран королем усіх прянощів, які тільки даються до ліверних ковбас. Треба було на швидку руку знайти таку заміну, яка б додала ковбасам спеціального пряного смаку. І ось я знайшов в одній хаті під образом якогось святого весільний віночок з мирта. Це було в хаті молодого подружжя, і тому гілочки мирта у віночку були зовсім свіжі. Я й додав цього мирта до ліверних ковбас. Звичайно, весільний віночок я мусив тричі парити в окропі, щоб листочки пом'якшали і втратили свій гострий запах і присмак. Зрозуміло, коли я забирав цей весільний миртовий віночок для ліверних ковбас, було багато плачу, мовляв, за таку хулу, то цей віночок був посвячений, мене влучить перша куля. Ви ж їли мою ліверну юшку, і ніхто з вас не розчовпав, що пахне не майораном, а миртом».
«І вірджіхові мраці», – відізвався Швейк, – «був колись ковбасник Йозеф Ліник. У нього на полиці стояли дві коробки. В одній була мішанина всякого коріння, яке він додавав до ліверних ковбасок і кров'янок, а в другій – порошок від паразитів, бо ковбасник вже кілька разів переконався, що його покупці разом з ковбасами хрумкають то блощить, то просаків. Щодо блощиць, то вони, завжди говорив ковбасник, мають присмак гіркого мигдалю, який кладуть до кексу, а ось прусаки в ковбасках смердять, як стара пліснявіла Біблія. Тому він завжди приділяв багато уваги чистоті і порядку у своїй ковбасній і всюди сипав той порошок від паразитів. Якось одного разу готував він кров'яну ковбаску і, як на гріх, мав саме на той час нежить. Вхопив він ту коробку з порошком від паразитів і всипав у фарш. Так щоб ви знали, з того часу в Інджирському Гратці за кров'яними ковбасками ходили тільки до Ліника. Люди просто юрбою валили до його крамниці, а він був людина розумна і здогадався, що вся справа в тому порошку від паразитів. І від цього часу почав замовляти цілі ящики того порошку, заздалегідь попросивши фірму, ну, якої товар купувався, писати на ящиках «Індійське коріння». Це була його таємниця, і з нею він зійшов у могилу. А найцікавіше було ось що. З тих домів, які купували у нього ковбаски, повтікали геть усі прусаки і блощиці. Відтоді Ірджихівградець належить до найчистіших міст у всій Чехії.
«Ти вже скінчив?» – спитав вільно оприділяючийся Марик. Він, мабуть, також хотів втрутитися в розмову.
«Про це я вже скінчив», – відповів Швейк. «Але подібний випадок стався в Бескідах. Та про нього я вам розповім, аж коли підемо в бій».
Вільно оприділяючийся Марик почав. «Кухарське мистецтво найкраще позначається під час війни, особливо на фронті. Я дозволю собі зробити невеличке порівняння. У мирні часи ми читали і чули про так звані льодові юшки, тобто про юшки, до яких додають лід. Це улюблена страва в північній Німеччині, Данії і Швеції. Але ось прийшла війна, і цієї зими в Карпатах солдати мали стільки мерзлої юшки, що вони її навіть і не їли. А між тим, це ж делікатес. Мерзлий гуляш ще так-сяк можна їсти, зауважив фельдфебель Ванік, але не більше тижня. Через цей гуляш наша 9-та рота залишила позиції.
Ще в мирний час, з незвичайною для нього серйозністю сказав Швейк, уся військова служба оберталася навколо кухні і навколо всіляких страв. Був у нас у Будійовицях обер-лейтенант Закрейс. Він весь час огинався навколо офіцерської кухні, а коли якийсь вояка бувало щось встругне, він ставив його струнко і починав. «Якщо, гультяю, це ще раз повториться, я з твоєї пики зроблю рамштекс, розтовчу тебе на картопляне п'юре, а потім тебе з цим нагодую. Полізуть з тебе гусячі тельбухи з рисом, ти будеш схожий на нашпигованого зайця на противні. Ось бачиш, мусиш виправитись, якщо не хочеш, аби люди думали, що я з тебе зробив фаршировану печеню з капустою».
Дальша лекція і цікава розмова про використання меню у вихованні солдатів перед війною були перервані страшенним галасом на горі, де кінчився парадний обід. Із хаотичної мішанини голосів виділявся крик кадета Біглера. «Солдат повинен ще в мирний час знати, чого вимагає війна, а під час війни не забувати того, чого навчився на учбовому плаці». Потім почулось сопіння підпоручника Дуба. «Прошу констатувати, мене вже втретє ображають!» На горі відбувалися великі діла. Підпоручника Дуба, який плекав вже відомі інтриганські наміри щодо кадета Біглера, і саме тому потяг його до батальйонного командира, офіцери зустріли неймовірним ревом. Єврейська горілка діяла на всіх неперевершено. Перебиваючи один одного, вони кричали, як скажені, натякаючи на кавалерійське мистецтво підпоручника Дуба. «Без конюха ні кроку! Наполоханий мустанг! Як довго ви, колего, перебували серед ковбоїв на заході! Цирковий наїзник!» Капітан Сагнер швидко налив Дубові чарку проклятої горілки, і ображений підпоручник сів за стіл. Він підсунув старе розбите крісло до поручника Лукаша, який привітав Дуба співчутливими словами. «Ми вже, друже, все з'їли». На смутну постать кадета Біглера ніхто не звертав уваги, не дивлячись на те, що він згідно з приписами офіціально доповів про себе капітанові Сагнеру і іншим офіцерам навколо столу, повторюючи кілька разів підряд. Кадет Біглер прибув до штабу батальйону. Біглер налив собі повну склянку, сів скромно біля вікна і чекав на відповідну хвилину, щоб пустити у повітря феєрверк деяких відомостей, вичитаних ним із підручників. Підпоручник Дуб, якому жахлива сивуха ударила в голову, стукав пальцем по столу і ні з того, ні з цього звернувся до капітана Сагнера.
«Ми з окружним старостою завжди бувало говорили, патріотизм, почуття обов'язку, самовідречення – це найкраща зброя на війні. Нагадую вам про себе сьогодні, коли наші війська вже ось-ось перейдуть кордони».
До цих слів продиктував вже хворий Ярослав Гашик пригоди бравого вояки Швейка під час світової війни. 3 січня 1923 року смерть навіки замкнула його уста і не дала скінчити один з найвидатніших і найбільш популярних романів, написаних після Першої світової війни.